Vítejte v Pointcastu, tedy podcastu podnikatelského inkubátoru Point One. Já jsem Petr Kopeček a s naším týmem vám pravidelně přináším rozhovory ze světa biznesu, plného zkušeností, úspěchů, ale i fuck-upů. Nebojte se podnikat, protože výzvy jsou od toho, aby se zdolávaly. Hezký den, milí posluchači, vítejte u 13. dílu našeho Pointcastu. Do šťastné třináctky přijal pozvání náš čestný člen a zakladatel mnoha projektů a společností Martin Habart. Ahoj Martine, vítej u nás.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Něco málo o Martinovi, teda spíše více než málo. Martin vystudoval podnikání a administrativa tady u nás na ČZU na provozně ekonomické fakultě. A v té době se již několik let zajímalo zdravý životní styl a toho dovedlo až k prvním projektům, jako 90-denní výzva nebo projekt 90, jež se zaměřovali na tréninkové programy a nutriční služby. Mezitím se Martin stíhal zabývat například online marketingem a datovou analytikou, pracoval například pro FTV Prima, později také pro jejich zpravodajství CN Prima News. V roce 2018 založil startup Chytrý jídelníček, který pomáhá automatizovat jídelníčky pro lékaře, nutriční terapeuty nebo fitness trenéry. Aby to nebylo málo, ve stejném roce Martin založil taky Seda Consulting, což je společnost na dovoz surovin pro výrobu krmiv pro domácí mazlíčky a dnes i dalších převážně bioproduktů z evropských i afrických zemí. Martin je taky velký hokejový fanoušek, od roku 2014 spoluorganizuje letní hokejové kempy v Děčíně pro největší evropské hokejové talenty. Martine, ještě jednou vítej u nás v Pointcastu. Nezapomněl jsem prosím tě na něco, když jsem tě představoval?
Děkuji. Nezapomněl. Možná jenom to, že jsme ty dostavili tiny house ve Třichovicích v srdci českého Švýcarska národního parku. A naopak, protože už toho bylo moc, tak můžeš škrtnout hokejovou školu. To jsem s těžkým srdcem už organizátorsky opustil.
Dobře, tak já to tady škrkám. A co ten tiny house? Dá se pronajmout? Můžou ho lidi někde najít?
Už jsme ho dali na Airbnb. Měli jsme pěkný ohlas. Hnedka vlastně první měsíc jsme měli vybukováno. Pak bohužel přišla nešťastná událost v podobě požáru českého Švýcarska na velikosti asi 1000 nebo 2000 hektarů, jestli se nepletu. Tak to ten zájem trošku zbrzdilo, ale teď už se to zase rozjíždí.
Jak se jmenuje, Martin, ještě ten?
Malé Finsko. Celý koncept máme, že je to do skandinávského stylu s grilovacím domkem, saunou a brzo z tomu bude i web.
Tak to zní skvěle. Martine, my vlastně v dnešním podcastu se budeme hodně bavit především o tvých zahraničních aktivitách, o zahraničním obchodě, o vyjednávání. A nejprve možná začneme tím, jak ses dostal k podnikání obecně, kde vlastně bereš tu neutuchající motivaci něco zlepšovat a posouvat dál.
Zajímavá otázka. Už tady při studiu na ČZU tak jsem začal podnikat a od té doby podnikám. A jaká byla ta prvotní motivace? Asi jsem to měl vždycky v sobě, že budu chtít podnikat. Ten prvotní impuls tady na zemědělce byl ten, že mi táta říkal, už je čas přepnout z režimu studenta popijícího na nějakou brigádu a skočit do pracovního procesu, tak jsem obrazil pár pohovorů, kde vždycky jsem dostal stejnou otázku, jaké jsou vaše časové možnosti, protože jsem v té době ještě hrál hokej, studoval, soukromý život, tak to bylo, ten kalendář byl takový plný, takže mě nikdy moc nechtěli, tak jsem si založil své první takové mikropodnikání, abych to měl časově flexibilní.
Co to první podnikání bylo? Bylo to ten projekt 90?
Byl to taky předchůdce. Já jsem na živnost začal dělat tréninkové programy pro veřejnost. Pronajal jsem si tělocvičny na základních školách na dvou a začal jsem na pro skupinu lidí dělat taky volnočasové aktivity a cvičení.
Jak to dopadlo?
Asi minus 50 tisíc.
Tak to je tak špatné za první velkou lekci.
Tehdy jsem měl velké oči, takže jsem řekl na dvou základních školách, že chci nevím, asi 4x 2 hodiny tělocvičny, bez toho, aniž bych měl jedinýho klienta, takže když přišla první faktura, tak jsem se trošku zděsil, ale nakonec jsem to nějak rozdejchal, zvládnul a dokonce jsme pak ještě jsem připravil kamaráda, založili jsme jako třetí lokalitu, postupně se to naplnilo, jsem se na tom spoustu naučil a možná za začátku byla ztráta, pak jsme byli lehce v plusu.
Super.
Ale Martine, lepší brigáda.
Jak jsi pak pokračoval? Kam tě to vystřelilo vlastně tady tyhle tvé první zkušenosti?
Odjakživa jsem sportoval, takže mě to táhlo do sport, výživa, kombinace a tehdy bylo načasování dobré v tom, že tady Point One, podnikatelský inkubátor, vznikal. Já jsem přišel na první akci, byla to konference, myslím, s Jakubem Rožem, jestli se nepletu. A doufám, že jsem neskomolil jeho jméno.
Je to možné, nevím, zkusíme ověřit.
Tak jestli jsem zkomolil jméno, tak se omlouvám. Každopádně mě to zaujalo, prostě mluvil o podnikání, byl to mladý kluk v té době, 21 let, myslím, že můj ročník. A já jsem věděl, že to je přesně moje cesta, takže jsem se ucházel o členství a přemýšlel jsem si, s jakým projektem sem přijít. A vymyslel jsem tehdy projekt FIT, předchůdce projektu 90 zmíněnýho. Můj nápad byl ten, že viděl jsem problém u dětí v tom, že máme, nevím, 30% dětí s nadváhou, teď už je to číslo možná i větší, že se nedostatečně hýbou, že bohužel to stravování není optimální a rozhodl jsem se to změnit. Takže jsem udělal projekt FIT s tím, že budu chodit do školek, pořádat soukromé workshopy pro rodiče a pro děti. Přebral jsem jednu slečnu k tomu a začali jsme dělat nějaké kurzy. No, bylo to spíš taková jako nezisková činnost.
Chci se zeptat, jak to dopadlo?
už si v tom mém životopisu nečet, takže každopádně zase. Ty začátky byly, já na ně strašně rád vzpomínám, protože to byly takový ty surové zkušenosti na začátku. Nebylo to o nějakém vydělávání peněz, ale o tom dělat, co mě baví, v čem vidím smysl, a měl jsem ohromné množství energie, který jsem do toho dával. Byť to třeba ve výsledku nikam moc nevedlo, měli jsme pár workshopů ve sportovních klubech, na základních školách, mateřských školách, nic, na čem by se dalo zbohatnout.
Od téhle zkušenosti už se teda posunul k tomu projektu 90, chápu to správně?
Přesně tak.
O čem ten projekt byl?
Projekt FIT nás dostal do komunity lidí, kteří smýšleli stejně, měli rádi ten sport, takže já jsem si našel dva společníky, s kterými jsme si sedli po lidské stránce i po stránce nápadů, a chtěli jsme vytvořit největší online fitko v České republice. Dnes už těch online fitek je dost, kor po covidu, kdy lidi byli nuceni cvičit doma. Předtím jsme byli prakticky jediní, nebo jedni z prvních.
To se psal jaký rok? 2016, 17?
Asi tak. A bylo to spíš taky neorganizovaný třeba, nebo nechci to nazvat, nechci někomu křivě, ale byly to weby třeba s videí o cvičení, byly to YouTube kanály, ale ještě neexistovaly velký cvičení portály nebo aplikace, případně samozřejmě zahraniční ano, ale mezi českými tam nebyl nikdo nějak výrazný.
A co vlastně teda ten projekt zahrnoval? Co jste přesně dělali?
Našli jsme si vývojové studio a začali jsme vyvíjet webovou aplikaci, která ten projekt 90 napovídá tomu, že to byly 90-denní programy. Naším cílem bylo provádět naše klienty den po dní zdravým životním stylem, aby získali návyky, aby mohli cvičit s profesionály, z pohodlí domova, aby se kdykoliv mohli spojit s někým, kdo jim dodá třeba trošku podpory, kdo je udrží na té cestě, kdo jim pomůže se stravováním správným. A ať měl člověk jakýkoliv cíl, tak naší vizí bylo tomu pomoci, tomu to naplnit.
A jak tenhle projekt dopadl?
Vyvíjelo se to z začátku velmi pěkně, my jsme získali investora, takže jsme byli schopni ten projekt pustit na trh. Měli jsme na tu v té době velmi kvalitní videa, kvalitní obsah. Tam jsme se naučili jednu velkou lekci. Nezapomenout na marketing, protože nám ohromné množství peněz a času sebral vývoj. A každý, kdo se pouští do svého prvního podnikání v IT, tak mu dávám jenom, nebo rád bych mu kladl na srdce, nezapomeňte na marketing, je to nejdůležitější. Marketing a prodej, protože my jsme celou investici prakticky vyplýtvali na vývoj, pak už nezbývaly peníze na ten marketing. To znamená, že jsme se dostali do fáze, kdy už to bylo neudržitelné, když jsme sice měli kvalitní produkt z mého pohledu i ze zpětných vazeb těch klientů, ale bohužel to nebylo ekonomicky tak zajímavý, jak se zdálo, takže jsme tomu našli partnera, který vlastně celý ten projekt převzal a provozoval ho pod svým brandem.
Mm-hmm. Když jsme vlastně u toho marketingu, to je velmi dobrý point, že startupy nebo začínající podnikatelé na to občas zapomínají si ho tam dát do toho svého plánu finančního. Martine, ty jsi vlastně pak se tomu marketingu věnoval docela do hloubky na Primě. Můžeš tady to své období trošku popsat?
A váže se to na takovou historku, kdy jsem společníka, kterého jsem zmínil z projektu 90, tak on pracoval při studiích na Primě v redakci zahraničí. A jednoho dne tak se na Primě to oddělení online prakticky rozpadlo. Ze dne na den byli odejti, neviděl jsem přesně jako to pozadí. Každopádně vznikla tam potřeba ho nahradit. A tehdy, protože můj společník byl známý tím, že má teda nějaký online fitness, tak když se to začalo v redakci řešit, tak pár lidí se najednou ozvalo. No teď Jirka přece rozumí tomu online a online marketingu a webu, tak ať to dělá on. A bylo mu nabídnuto vlastně pozice v online Primi. A tehdy přišel za mnou, ale jsem na to sám, nějak mě tam dosadili, chtěl by to jít se mnou, a tak jsme začali na Primě. Zažili jsme tam obrovský růst, kdy z online zpravodajství, který tehdy bylo, dá se říct, psaný blog na webu, tak je teď CNN, Prima News, pod kterým pracuje desítky, už možná i přes 100 redaktorů, takže jsme zažili takový startupový prostředí v korporátu až, dá se říct, plný korporát.
A ty jsi tam měl přesně na starosti spíš ty jako výkonnostní marketing, ty technologické vlastně věci ohledně marketingu?
Ta moje role se tam vyvíjela. My jsme ze začátku obhospodařovali tak nějak jako všechno. Opravdu to bylo startupový, takže my jsme měli na starost sociální sítě. Spravovali jsme profily především tedy kolem zpravodajství, samotné zpravodajství, byly tam pořady na sport, byly tam tehdy divácké zprávy a další. A potom začaly přibývat pořady žurnalistické a ten web běžel na starších systémech. To znamená, my jsme obhospodařili to s CRMko a já nevím, asi po 2 letech, po 3, tak se začalo vyvíjet vyloženě zpravodajský server. To znamená, začal tam vznikat vývojový tým. My, protože už jsme měli zkušenosti s vývojem 90, to je už v době, i myslím, chytrého jídelníčku, tak to na sebe začalo tak nějak všechno navazovat a vlastně stáli jsme za vývojem online Prima CNN. A já konkrétně jsem pak se dostal do části jako data, analytika a na to navázaný online marketing.
Ty jsi to teďka vlastně zmínil, tvůj další projekt to už byl jako technologický startup de facto, jestli se tak dá říct, chytrý jídelníček. A můžeš nám ho tady představit?
Určitě. My jsme v projektu 90 měli 4 nutriční terapeuty, který odbavovali služby. Já jsem jednou přišel do kanceláře a nahlídl jsem vlastně pod ruku toho, co ten náš tým dělá. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že je to strašně neefektivní. Že vlastně děláme stále dokola práci, která je copy-paste. A najít podle výpočtu nějaký jídla v databázi, většinou Excelový, připravit to do nějaký textové podoby a tak dále. A začal jsem přemýšlet nad tím, jak to aspoň spolu automatizovat. Nakonec se nám to podařilo velmi dobře. My po tom, co jsme si vyvinuli, to bylo vlastně pod projektem 90, po tom, co projekt 90 jsme věděli, že půjde jiným směrem, tak jsme založili dceřinou společnost Chytrý jídelníček, to znamená, je to dítko původního projektu 90. A Chytrý jídelníček začal svou vlastní cestu. My dokážeme automatizovat služby, které, já to možná vezmu trošku z jiného konce, jak vidím jako výživu a ten celý obor nutriční terapie, tak podle mě to není o tom říkat lidem, jestli jablko dobré a hranolky špatné. Ví to každý. Co se týče nutričních terapeutů a výživových poradců, tak to není o tom sedět u tabulek, to ten klient neocení a nějak mu to nepomůže, není to o tom kopírovat texty, ale je to o tom, o té psychologii zatím, to znamená vést toho člověka, přijít opravdu na jeho problémy, pomáhat mu na té cestě, radit mu nějakýma konkrétníma věcma a dát mu třeba nějakou inspiraci. Dříve to bylo tak, že nutriční terapeut strávil třeba 4 hodiny přípravou, administrací okolo té služby. My teď jsme schopni vlastně se věnovat tomu, co bychom měli, a to je právě to poradenství, vést ty lidi na cestě a mnohem míň se věnovat té administrativě a tvorbě té služby. A to právě dělá chytrý jídelníček.
Co bylo vlastně na vývoji té automatizace nejtěžší? Máš tam nějaké pointy na té cestě?
Já bych vlastně ve podobný čas, kdy jsme my začínali, tak začínalo i řekněme 2 až 3 firmy, které jsme vnímali jako konkurenty. A u jejich řešení jsem třeba viděl, co všechno se dá pokazit. Ne, že bych samozřejmě chtěl říct, že my máme dokonalou službu nebo produkt, ale znám konkrétní případ velké firmy, která se vrhla do vývoje po vlastní ose a ten výsledek vlastně sami uznali jako nepovedený.
A proč to tak bylo?
Bylo to z toho důvodu, že pracujete s velkou databází, ta provázanost databází je potřeba udělat v nějaké logice takový, aby ty funkce, které to přinese, byly nápomocný tomu klientovi pak. Respektive, aby ten výstup, ta služba byla jednoduchá, aby byla fakt plně automatizovaná, případně aby tomu klientovi zaručila nějakou, jako řeknu, jednoduchost a možnost to následovat a nazval bych to udržitelností jako té služby. Mm-hmm. Takže to je asi jako hlavní, to znamená, my jsme to, co se dřív dělalo ručně, tak jsme začali tedy dělat pomocí chytrýho jídelníčku a výstup je takový, že dáme data do našeho systému, vypadne služba, u který si klient koncový může navolit přes 30 údajů o tom, jak žije, co má rád, nemá rád, a podle toho mu vypadne na míru jídelní plán.
A nutriční terapeuti se můžou věnovat spíš té komunikaci s tím klientem.
Přesně
a neřeší
tak
tabulky.
A ještě bych to možná doplnil tím, že naším cílem rozhodně nebylo tu automatizaci udělat proto, abychom rychle odbavili služby a měli to z krku. Naopak, jak zmiňuješ, věnovat se mu víc skrz tu konzultaci a skrz ty rozhovory. A my nikdy nedopustíme to, aby ta služba byla plně automatizovaná. Vždycky si tam chceme zachovat ten lidský faktor. Vždycky nad tou službou sedí nutriční terapeut, ale už se věnuje kontrole, ladění, doplňování, úpravám. Už vlastně nemusí vytvářet od nuly ten produkt, který zabíral dříve 4 hodiny.
Mm-hmm, to zní fakt skvěle. Martina, a poslední vlastně otázka k tomu chytrému jídelníčku. Co s ním bude dál? Jaký s ním máte plány?
Největší slabinu jsem viděl v obchodě. Protože s tím naším nástrojem, tak prakticky každý fitness trenér, lékař, nutriční terapeut, výživový poradce, tak se stává specialistou na výživu. My k tomu máme navázané služby, kdy opravdu i trenér, který nerozumí výživě, tak může využít náš plný servis a pro své klienty nabízet služby na míru z oboru nutriční výživy. Pokud máte v rodině třeba cukrovkáře, tak možná jste zaznamenali, že u lékařů na to není čas to řešit. V zásadě plná čekárna pacientů, když tam přijdete s cukrovkou, tak dostanete nějaký manuál o tom, že cukry, základní pojmy, co jíst, nejíst, ale v zásadě to je maximum, co ten lékař pro vás může udělat. S nástrojem chytrýho jídelníčku, tak v zásadě každý lékař může mít takovou prodlouženou ruku a může mít při sobě tým nutričních terapeutů. V počítači si jediný, co stačí, otevřít náš systém, zadat informace o klientovi během, já nevím, asi minuty, je hotovo. Klient pak, nebo pacient v tomto případě si z pohodlí domova vyplní data, spojí se s naším nutričním terapeutem, všechno proběhne bez, řekněme, potřeby mít u toho lékaře a ta služba je buď pod naší značkou nebo pod značkou našeho partnera, ať už je doktor, samozřejmě ten většinou to dělá pod námi, anebo soukromé fitko, trenér, kdokoliv, tak prakticky může vlastně být svým způsobem výživový poradce.
A ta budoucnost toho projektu je teda škálovat, třeba i do zahraničí?
Přesně tak. Tím, že máme široký spektrum potenciálních B2B partnerů, trenéři, fitka, wellness studia, magazíny, který tomu můžou mít jako affiliate program, tak jsme viděli hlavní potenciál v tom rozjet obchod. A nějakou síť, kterou si představujeme, tak jsou to tisíce partnerů a to bychom budovali léta. Takže mým hlavním cílem bylo najít strategického partnera, který by nám tenhle ten proces pomohl urychlit, abychom ten nástroj, který vlastně pomáhá našim nutričním terapeutům pro naši službu pod naším brandem, tak aby mohl pomáhat všem poskytovat kvalitní nutriční služby.
Podařilo se?
Věřím, že ano. Zatím nemůžu být konkrétní, jsme v té zkušení době, ale už připravujeme společnou obchodní strategii, takže věřím, že se povedlo.
Tak držím pěsti, ať to dobře dotáhnete. Martine, než se dostaneme vlastně k poslednímu projektu Seda Consulting, si to říkám správně, a jestli se zabývá vlastně importem nejrůznějších věcí z Česka do Česka ve stručnosti, tak by mě zajímalo, kolik zemí si vlastně procestoval a kde to máš nejraději?
Neřeknu takhle z hlavy přesně počet teda zemí. Obecně to shrnu na celou východní Evropu. Tam je náš hlavní fokus. Přidám k tomu Turecko, Kypr a Afriku, konkrétně Ghanu. Teďka na tu otázku, kde to mám nejraději, tak díky tomu, že jsem kvůli práci procestoval k Turecku křížem krážem, vlastně měli jsme cestu od Istanbulu přes Izmir až dolů k jihu, kde je hranice se Sýrií, tak můžu říct, že Turecko mě nadchlo. Já jsem tam nikdy předtím nebyl jako za turistikou, nikdy mě to nalákalo. Vždycky jsem viděl od kamarádů jenom fotky z pláží, plný lidí, takže jsem na tom neviděl nic, co bych jako chtěl navštěvovat. Mám radši trošku jiný typ dovolený. Ale když jsme se tam dostali díky biznisu, tak jsem poznal, že Turecko je nádherná země. Strávili jsme při těch našich cestách, jsme se zastavili třeba na 2 dny v Pamukkale, což jsou takový ty solní kaskády, nádherné místo. A tam bych určitě chtěl, aby se nám tam rozvinul nějaký biznis v budoucnu, abych tam mohl trávit víc času.
Já, když řekneš Turecko, tak si vždycky představím trošku úplně jinou kulturu v porovnání s Českem. Je to něco, s čím se zžil dobře, nebo jak ta kultura na tebe působí?
Všechny stereotypy, které jsem si o tom vygoogloval, tak neplatily. Já tam je na to možná zajímavý jako navázat tím, že já vždycky, když jedu do nový země, tak se snažím obchodně na to připravit, samozřejmě ty schůzky, vyhnout se fopa, zjistit si, co neříkat, jak se obléknout, co jim přijde za dárky, co naopak nedávat za dárky a tak dále, jak se chovat. A to u Turecka jsem narazil na spoustu rad na internetu. A jedna z hlavních byla, nebavte se o politice. Jo, v zásadě mají to prostě nastavený jinak. My na to jako Evropani taky koukáme, že jo, Erdogan, je to demokracie, je to autoritářský režim, jo, vedeme debaty, takže nepouštějte se do politiky. Pak dalších pár typů, i já jsem tam byl s přítelkyní, takže i jak se třeba chovají ženám, všechno v absolutním pořádku, všechno probíhalo hladce. Když jsme tam přijeli, tak jsme sedli do auta toho vlastně pro nás novýho partnera s tím, že si zajedeme na oběd a trvalo to asi tak 3 minuty, než se začal bavit o politice sám od sebe. Jo. A o náboženství vlastně bylo druhý téma, který nemáme otvírat, tak to bylo tak po 5 minutách jízdy. Takže se všechny ty stereotypy, předsudky vlastně nám úplně rozplynuly. Takže už jsem zapomněl vlastně, co byla původní otázka.
Ptal jsem se vlastně na tu kulturu, jestli máš rád, případně jestli jsou tam nějaký ty...
Například Istanbul je skvělý město, kde se podle mě ty kultury mísej, 14 milionů lidí, a na jednom místě skvělý podniky, skvělí lidé, my jsme tam vždycky byli vítáni velmi dobře. Nikdy se nám nestalo, moje přítelkyně blondýna, že by jako někam přijeli, koukali tam na ní jakkoliv. Cítili jsme se tam bezpečně, dokonce i na jihu Turecka, vlastně už u syrských hranic, tam jsme byli asi 200 km od Sýrie, tak za náma sami chodili lidi, milí, pohostinní, ptali se nás, odkud jsme. Vůbec nevěděli, kde je Česká republika. Ale vůbec nikdo nevěděl, kde je Česká republika. Když jsme teda řekli, že to je jsme vedle Německa a Austria. Řekli, aha, Austrália, jasně. Takže je to odvánulo úplně kam jinam. Ale jinak jsme tam měli samé dobré zkušenosti. Mm-hmm.
To zní dobře. Martine, máš nějakou zemi, kterou třeba úplně nemusíš tolik?
Mám. Z business pohledu mám, a to je Kypr. Strašně rád bych se tam vrátil na dovolenou. hezký výlety jsou tam, je tam teda šílený vedro, ale když tam člověk jde v dobrý měsíce, tak se to dá. Ale co se týče podnikání, já jsem tam jel za jedním projektem, který je spojený se Seda Consultingem, tak jsem tam jel na 2 týdny, strávil jsem tam 3 měsíce. Vyhnal mě covid a ani za ty 3 měsíce jsme ten projekt nebyli schopni dotáhnout. Nevyhovuje mi tamní mentalita. Popsal bych to asi jedním příběhem, kdy přijel jsem na Kypr, zařídil jsem tam ubytování a byly tam 2 firmy, s kterými jsem se potřeboval potkat. Shodou okolností sídlili asi 500 metrů od sebe, takže jsem si říkal, za 2 týdny jsem doma. 2 týdny mi trvalo se dostat na schůzku. V zásadě zavolal jsem, říkám, dobrý den, jsem Martin Habar z České republiky, chtěl bych s vámi probrat nějaký potenciální obchod, kde se můžu stavit. Jo, já tady šéf není, napište e-mail, my vám dáme termín. Tak nedali termín, volal jsem tam obden, nedávali termín, psal jsem e-mail, nikdo odpovídal na telefon, vždycky stejně. Po týdnu mě to přestalo bavit, už se mi krátila vlastně doba, kdy jsem měl odjíždět, tak jsem začal každý den jezdit k té fabrice, stál jsem před vratama a čekal jsem, až mě prostě někdo pustí dovnitř. A vždycky přišel vrátnej, říkám, co tady chcete? Říkám, chci tady schůzku prostě s vaším šéfem. On šel vždycky pro někoho dovnitř, přitáhl 3 různý manažery. Vždycky mi řekli, omlouváme se, dneska tady není šéf, přijďte zítra. Tak jsem přijel zítra a takhle se to opakovalo 5x. A to pro mě bylo prostě jako, já jsem si představoval, když by mi někdo zavolal tady u nás v České republice, že vážil tu cestu, tak si řeknu, opravdu ten biznis myslí vážně, pojď, máš veškerý můj servis, máš moji pozornost. Tam to tak bohužel nebylo, tím to začalo. No a byl jsem celkem 3 měsíce, takže si dokážeš představit, jak ty další jednání probíhaly, jaký to mělo tempo. Takže.
Zní to rozšíleně, já tady mám další otázku, jestli máš nějakou neuvěřitelnou historku spojenou se zahraničním obchodem. Teďka jsi mi ji právě řekl, takže.
To byla, aby jsme nebyli u těch negativních zážitků, tak protože na tom Kypru to opravdu bylo, my jsme tam přijeli vykupovat věci a v zásadě tam to byly věci, které se tam do té doby pálily. My jsme dostali tip od francouzských partnerů, že to, co hledáme, tak na Kypru je, ale že to proto nemají využití a spalujou to.
Můžeš prozradit, co to bylo?
Určitě byly to zbytky živočišné výroby. To znamená, navštívil jsem dvoje jatka, což byl teda sám o sobě nepříjemný zážitek, ale každopádně my jsme tam chtěli kupovat něčí droby, který u nás mají využití právě v pet foodu, v krmivářském oboru a tam to spalovali. Takže pro mě se to jevilo strašně jednoduchý biznis a jim taky se zdálo, že se to zdá jako jednoduchý biznis, ale bohužel ta rychlost, neochota a všechno, pak přišel bohužel covid a doteď jsme nic nezrealizovali. Takže to bylo na tom Kypru, abych jenom dokončil tu myšlenku, ale abych teda to překlopil do něčeho pozitivního, tak nevím, jestli to neuvěřitelný, ale minimálně to bylo zajímavý pro nás, taková nová zkušenost a bylo to nedávno v Ghaně, když jsme tam přijeli s cílem získat pozemek pro náš projekt a v Ghaně vlastní pozemky královské rodiny. Tam máte nové systém jako prezidenta, parlamentu, ale půdu drží královské rodiny podle tradičních regionů. Takže my jsme byli na jednání s králem a radou starších. Přijeli jsme do Kede, což je 90 km od Akry. A tam jsme byli pozvaní, tam jsme byli přijatí královskou rodinou. Vyšli jsme do domku, mramorová podlaha, nevím, jestli ten mramor byl skutečný nebo ne. Jestli to byla nějaká napodobenina, tam sedělo asi 6-7 lidí, tedy rada starších. A výsledkem toho jednání bylo, že my jsme tam odprezentovali naší vizi, to znamená potřebujeme tady pozemek u řeky Birim. Vybrali jsme si řeku Birim jako vhodnou lokalitu pro náš projekt čištění vody. Máme technologii z České republiky, která dokáže přečistit povrchovou vodu na pitnou a chtěli bychom tady udělat showroom. A naším cílem bylo získat pozemek. A odprezentovali jsme, došli jsme k nějaký dohodě, teda, že bude možné v KD získat 2 hektary půdy, takže my jsme řekli super, jaké máte požadavky, co chcete. A krom teda finančního požadavku, tak předali 2 whisky, dvě láhve whisky, dvě láhve šnapsu a ovci. Takže jsme získali pozemek za pár peněz, nebo nějaké peníze a ovci a alkohol. A když jsme se teda ptali, jako, proč ta ovce v tom, nebo jakou tam hraje roli, tak nám řekli, že ji obětují na tom pozemku, který nám teda prodali, aby se tomu projektu dařilo. Tak to mi přišlo jako na jednu stranu, že u toho nechci bejt, když budou obětovat bohům ovci, na druhou stranu mi to přišlo strašně zajímavé, že vlastně ta kultura je taková, že obětují ovci, aby tomu podnikání se na tom pozemku dařilo.
Jiný kraj, jiný mrav.
Přesně tak.
Martinem jsme se vlastně už dostali k té poslední společnosti, o které se dneska budeme bavit, která se zabývá tím zahraničním obchodem. Můžeš nám ji v rychlosti nějak představit a na čem jste vyrostli?
Tchán a Stchýní tak provozují Zverimex asi 30 let v Ústí nad Labem. Změnili dvakrát lokalitu, teď už několik let působí na Špitálském náměstí. A tehdy za mnou přišel Tchán, že některý sortiment chybí v krámě. A že ho to donutilo zavolat k českým výrobcům, zeptat se, proč ten sortiment chybí. A přišel s tím, že české zemědělství je v situaci, v jaké je, že prostě nejsou zdroje. A že vidí potenciál právě v východní Evropě, která ještě stále zůstává agrární. Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, měl nějaké kontakty v Ukrajině. Bohužel z Ukrajiny tenhle ten typ surovin nelze dovážet. Takže přišel s tím, že Rumunsko neumí jazyk, ale že v tom vidí potenciál. Já jsem ho viděl taky, takže jsme sedli na letadlo, odjeli jsme do Rumunska, prakticky jsme procestovali Rumunsko od dveří ke dveřím, potkávali jsme místní podniky a hledali jsme tam potenciál vlastně výkupu právě zbytkového materiálu, který jde do spaloven. To se nám podařilo, začali jsme vlastně vozit tyhle zbytky pro český výrobce krmiv.
Začal to teda Rumunskem, jak to dál pokračovalo, protože já vím, že ty to dovážíš si ze spoustu jiných zemí taky.
Začalo to Rumunskem, jenom jsme si potvrdili, že to má obrovský potenciál. Po nasmlouvání hlavních podniků v Rumunsku jsme se vydali takhle do Bulharska, potom jsme se vydali právě na Kypr, potom máme dodavatele v Řecku, v Turecku, dovezli jsme něco i z Indie, to už se týkalo rostlinné výroby, a v Ghaně. Do Ghany jsme se dostali tak, že Tchán tam měl nějaké historické zkušenosti, ale vždycky to byly nějaké jednorázové projekty, nic stálého, a my jsme dostali poptávku na sušený batáty. Takže jsme se vydali do Ghany s tím, že tam nastartujeme proces pěstování a sušení batát. Měli jsme podepsaný kontrakt na 360 tun, což když si představíte, je to množství nějakých 1200 tun čerstvých batát, takže ne úplně malý. A zadali jsme tam ten projekt v Ghaně. Tím jsme se tam vlastně uchytili. Vzhledem k tomu, že jsme tam dovezli sazenice, tak jsme jako kompenzaci dostali bambucké máslo. Neviděli jsme, co s tím máme dělat. tak jsme to dovezli do České republiky, začali jsme to prodávat a nakonec se to ukázalo tak jako side business k tomu krmivářskému, protože doteď zásobujeme několik firm v kosmetickém oboru v Česku a Slovensku. Z bambuckého másla se vyrábí krémy, šampony, mýdla, skraby, takže dokonce už máme i svoji vlastní značku a výrobu v Ústí nad Labem, takže máme pár kosmetických produktů a e-shop. Stavíme ho jako na zdraví z Afriky, to znamená všechno, co se týče Afriky a všechny rostlinné oleje, které jsou původem z Ghany, tak vlastně dovážím a prodávám.
Martine, mě by vlastně jako zajímalo, když máš obchodní partnery v tolika těch zemích, s kterými lidmi se ti nejlíp vyjednává, s kterými nejhůře, ty už jsi tady říkal historku z Kypru. A můžeš tohle ještě trošku nějak rozvést?
Určitě. Já si myslím, že jako nejlépe ho opravdu vzpomínám na Turecko. Náš partner byl reprezentant Turecka v potápění, takže my jsme měli i přislíbeno, kdyby nepřišel covid, tak jsme měli přislíbenou pobyt na jachtě jeho a že se půjdeme potápět a s těmi jeho zkušenostmi, aby to bylo určitě skvělý zážitek. Bohužel to neklaplo dosud. V Turecku já jsem se cítil dobře. Vždycky jsme tam měli skvělé jídlo, opravdu připadal jsem si, že jsme tam navázali přátelské vztahy a že ten biznis se dělá o to snáze. Kdybych naopak, když vezmu třeba Rumunsko, tam byly těžké začátky, hodně těžké začátky a museli jsme se tam na začátku hodněkrát vracet vůbec, abychom nastavili nějaký standardy kvality, ale musím říct, že po nějaké době to funguje jako perfektně a že se můžeme spolehnout, že ty vztahy jsou korektní, už tam taky jezdíme spíš ty vztahy utužovat a rozšiřovat třeba sortiment odebíraný, ale ono to může taky být tím, já vlastně tam jednám dva naši největší partneři, s kterými jsme nejvíce v kontaktu, tak jeden je teda původem Rumun, druhý je Libanonec. To znamená, asi nemůžu úplně soudit tu, řeknu, rumunský styl, až už jednání nebo tak, protože jsem v zásadě v kontaktu s Libanoncem žijícím v Rumunsku. Co se týče třeba dalších podniků menší, tak jsem tam absolvoval vždycky třeba jenom jednu schůzku a pak jsme to vlastně převelili na ty naši hlavní partnery, kteří to začali vykupovat a organizovat pro nás. Jo, tak tam jsem taky občas měl zvláštní takové zkušenosti. Kolikrát jsme přijeli na vesnici s pár obyvatelema, nějakou firmou. Zaklepali jsme tam na dveře, nikdo neuměl anglicky, takže jsme jednání jeli skrze aplikace mobilní, jak jsme si překládali, jak jsme se dobrali k tomu, co chceme vykupovat a když teda projevili zájem, že teda asi jo, jestli tomu správně rozumějí, co chcem, tak, že jo, tak jsme to vlastně přehodili na už naše, našli jsme sám agenta, který to vyřizoval za nás a pak už i jednoho hlavního partnera, který vyřizuje vlastně ty menší podniky.
Je třeba něco, na co by se zdal teďka pozor při tom zahraničním obchodě, co bys třeba doporučil našim posluchačům, kteří, když chcou expandovat, na co si mají dávat fakt bacha?
Protože máme bohaté zkušenosti s dovozem zboží, tak určitě si dokážete představit, že ne všechno, co objednáte, co vypadá na fotkách, nějak přijde. Znáte ty vtipy z Vyše, Vyš versus realita. V zásadě bohužel to funguje i ve velkoobchodě. Ta firma může mít skvělý profil na LinkedInu, může mít skvělý profil na Alibaba, může mít skvělý profil, já nevím, nebo může mít perfektní webové stránky, že se to zdá jako velká stabilní firma, která nemůže nic pokazit, tak přesně tam si dejte tři vykřičníky může, protože my jsme začali opravdu spolupracovat s velkým podnikem, který zásobuje rumunský trh, například Kaufland, všechny veškeré supermarkety. A první dodávka tady českému výrobci byl totální průšvih. Jo. Přišlo auto rozsypaný, málem nám to chtěli na hlavu, jsme se museli omlouvat, museli jsme jet do Rumunska to jako řešit, nevěděli jsme, jestli vůbec nám vyjde nějaká reklamace, jestli nás prostě, protože to byl první obchod, jestli nás nepošlou jako dopryč. Všechno dobře dopadlo a časem jsme se naučili, že opravdu na tom začátku před uskutečnění prvního obchodu je důležitá obrovská preciznost a klást požadavky a nikdy z nich neslavit. A pokud není možný docílit vlastně té kontroly, tak jak si ji představujete, tak ten obchod radši neudělat. Doteď nám visej, já mám spojený třeba i Kypr, jak jsem říkal, prostě s negativním, máme i v Řecku dosud partnera, který nám dluží nějaký obnos peněz. Je to ve 100 000, nikdy to neuvidíme. Jsem o tom přesvědčený. Jsou to věci, které nás vyškolily. Byli bychom o pár set tisíc bohatší, kdybychom prostě aplikovali to, co aplikujeme teď. Máme třeba pro nový dodavatele už vytvořený nějaký standardizovaný postup toho, co musí udělat předtím, než vůbec nám začnou dodávat. To znamená, kdybyste se do toho takhle podívali tady, jak si řeknete, to, jak z nich děláte s prominutím debily. Je to jak pro žáka prvního stupně popsaný, co mají dělat, co mají nám fotit, jak to připravit, ale je to absolutně nezbytný.
Můžeš říct jenom třeba pár jako věcí, třeba 3-5 věcí, které tam na to
určitě. My v zásadě všechno, dá se pokazit všechno. Dá se pokazit surovina i balení a doprava. Vlastně každý ten článek se dá pokazit. To znamená, my jdeme od základu. My říkáme, jak dlouho maximálně má být to zboží skladováno předtím, než je zamraženo a baleno. Že je potřeba ho vyfotit a natočit předtím, než ho vlastně v syrový podobě, v mražený podobě. co smí a nesmí obsahovat obalení. Já vám dám příklad, my jsme měli v zamražené mase jsme nacházeli obaly od čokolád, kusy igelitu, kusy provazů, prostě nůž jsme tam našli, jo, prostě různý věci, co se asi dokáže představit, že úplně není slučitelný tady s automatizovanou výrobou, když vám tam hrozí zaseknutí nějakého nože v super drahém přístroji. Takže jsme šli opravdu jako od základu, jak má být uspůsobená výroba. Vlastně jsme se snažili vžít do té mentality lidí, kteří pracují tam někde v Rumunsku, možná za minimální mzdu, upásujeme úplně jedno, co s tím produktem bude, jak nastavit ten proces tak, aby my jsme na konci dostali kvalitní produkt. To znamená, jak ho připravit, jak ho zamrazit, jak ho zabalit a jak ho zafixovat v autě. Všechno chceme mít dokumentovaný. Chceme vlastně podpis pod ten standard kvality, chceme podpis vedoucích pracovníků, chceme, aby vlastně podepsali všechny ty části toho postupu a chceme, aby nám při prvních těch dodávkách, dokud neřekneme, že to je všechno OK, tak aby opravdu všechno točili a fotili. To znamená, asi kvůli nám je vyčleněný člověk, který chodí prostě po podniku a fotí, ale je to opravdu nezbytný a my jim vidíme pod ruce. A úplně ideální je, a to bych doporučoval, pokud jde o dodávky, které jsou třeba hodnotnější, vždycky se vám ta investice vrátí, jeďte na místo, buďte tam 2 týdny s nima a koukejte jim pod ruce. Buďte u té expedice, buďte u balení a dohlídněte si na to, že vám přijde to, co jste si objednali. To je úplně nejlepší, to bych doporučil. Pokud si to dovolit nemůžete, nebo je to produkt s malou marží, tak udělejte pro klid na duši to, co jsem říkal, že jim fakt vžijte se do toho, že tam někdo to dělá, je mu úplně jedno, co vám přijde a zabalí tam cokoliv a běžte fakt do důsledku a trvejte si na tom, že máte dopředu nastavený, my jsme vám řekli, co chceme, vy jste nám to podepsali a máme nějakou kupní smlouvu, že když to nesplníte, tak aplikujeme reklamaci.
Martine, moc díky za ten popis. Mě ještě vlastně zajímá, ty si to už tady nakousl, už nám trošku teče čas do počasí, přetékáme. A vy chcete čistit vodu v Africe. A co to vlastně jako znamená?
U obou projektů, které jsme v Ghaně měli, tak jsme narazili na stejný problém. Nedostatek pitné vody. Je tam ohromné množství vody, bohužel chybí voda pitná. Například se to projevuje bambucké máslo, které vám dorazí jednou v pohodě, po druhé ho nemůžete uvést na trh, protože mikrobiologie toho produktu vám neumožní ho uvést na evropský trh a to je problém. My jsme samozřejmě začali pátrat po tom, proč se to děje a proč se to děje pravidelně a došli jsme k vodě. A veškerá produkce, ať už sušeného ovoce, sušené zeleniny, bambuckého másla, kde se něco převařuje, tak v zásadě je k tomu používaná intoxikovaná voda. Oni to berou z řeky, odkudkoliv. A tam je problém, protože se vám to dostane do finálního produktu. Takže my jsme z první ruky měli takhle, jsme viděli ten problém a na druhou stranu obrovský potenciál, protože lidé si tam kupují balenou vodu. Tak jako my si tady koupíme 1,5 litru balené vody za 12 korun, stejně tak si koupí v Ghaně. A to mají ty platy 5x nižší. Jo, to znamená, že my jsme začali hledat řešení, potkali jsme se tady se zástupci Ultra Vision na jednom veletrhu u Masarykova ústavu ČVUT a oni ukazovali, jak z Vltavy dokážou za 40 minut udělat pitnou vodu. A přišli jsme za nima s otázkou, jste v Africe, proč tam nejste? A oni nám popsali situaci, kdy tam poslali obchodní zástupce, bohužel tam byli neúspěšní, protože Afrika bohužel nefunguje tak, že ukážete brožuru, ukážete video a lidé objednávají. Ale opravdu je to potřeba stavět na dlouhodobých vztazích a ukázaná platí. To znamená, nedá se očekávat, že tamní investor nebo klient nakoupí. My chceme postavit u řeky Birim v městě Kade první ukázkovou čističku. Teďka v září tam cestuje malá jednotka, vlastně testovací, tak abychom si byli jistí, že u té velké čističky nastavíme všechny parametry správně a chceme začít čistit a distribuovat pitnou vodu.
Martine, moc díky za skvělý rozhovor a za sdílení tvých zkušeností z různých zemí světa. Já věřím, že ten rozhovor neobohatil jenom mě, ale také naše posluchače a těším se na další setkání třeba zase někdy v Point One. Měj se hezky a ahoj.
Taky se těším. Ahoj.
Děkuji. Rozloučím se taky s našimi posluchači, zůstaňte nám naladěni, poslouchejte Point One na webu pointone.czu.cz, také třeba na Spotify a dalších kanálech. A to je ode mě dneska opravdu vše. Nezapomeňte nás ještě sdílet na sociálních sítích a doporučte Pointcast i vašim kamarádům a známým. Mějte se fajn a ahoj.